Da først og fremst får jeg lov å takke for å komme hit også denne gangen. Og så tenkte jeg at vi skulle ta litt om det som handler om tro faktisk i dag. Det passer egentlig litt inn også i det hun Beate sa her i sted. Vi kan ta faktisk og begynne å lese med det samme dagens tekst. Og den henter vi fra Hebreerbrevet. Det 11. kapittelet. Og så leser vi fra det første til og med det tredje verset. Tro er full tillit til det en håper på. Overbevisning om det en ikke ser. For ved den fikk de eldste godt vitnesbyrd. Ved tro forstår vi at verden ble formet ved Guds ord. At de ting som ses ikke ble til av de synlige ting. Jeg tenker den teksten som vi hører her i dag, det var noe av det, jeg skal ikke si at det mest sentrale, men det var i hvert fall noe av det mest grunnleggende i et kristent liv. Det er å forstå hvordan dynamikken i troen han er. Hva er det å tro på Gud, og hvem er det å tro på Jesus handler om? Og når vi leser i Guds ord og leser i Bibelen, så ser vi stadig vekk at det handler om noe som ikke bare skal skje i dag eller skjedde i går, men det handler om noe som skal skje der fremme. Et løfte. Noe som vi har fått lovnad om skal skje en gang i tida. Vi hørte her om at det var en lengsel etter å se at mennesker blir frelst, også her i Finnmark. Og det kan også være det også. Jeg har også snakket om tro. At vi har en lengsel, et håp om at noe skal skje, og vi er overbevist om at det kommer til å skje en dag. For hva vi leste om her i begynnelsen? Tro er full tillit til en håper på overbevisning om det en ikke ser. Det er noe som er usynlig, noe som du enda ikke har fått sett gå i oppfyllelse. For at når vi tenker tro, så tenker vi, vi har gjerne i daglig tal, så sier vi at tenker vi at tro det er noe som er litt usikkert, og noe som ikke er helt sikkerhet på. For vi sier at jeg tror det er sånn, og jeg tror det er på denne måten, eller på den måten. Men faktisk så sier jo egentlig Guds ord at tro er noe som er mye mer sikkert og mye mer, noe du kan stole mye mer på enn hva du kan tro på når du sier at det her vet jeg med helt sikkerhet er sant. For det som du har tro, det er en overbevisning om at det du ikke enda har sett, det du ikke enda har opplevd, faktisk skal skje en gang der fremme. Og tro kan ikke være noe som du faktisk har opplevd. For da er ikke det tro lenger. I det øyeblikket du har sett det har skjedd, da er troen forbi, på en måte. For da handler det om noe du har opplevd, noe du har sett, og noe du har vært igjennom selv. Men tro er at det som Jesus sa i Gamle Testamentet, når han talt, eller Bibelen vitner om at Jesus en gang skulle komme tilbake, komme igjen, komme for å bli våre frelser. Så han frem imot løftet. Imot håp om at en dag skulle Jesus komme for å bli vår frelser. Eller det skulle komme en ifra Gud, Guds sønn. Og sånn kan vi fortsette. Og jeg tenker, og derfor er det så viktig at vi tør å snakke om det, og tør å snakke om tro. Tør å snakke om hva tro er ifra Bibelen, med Bibelen som utgangspunkt. Vi kan ta for oss noen av de små tekstene som står her i kapittel 11 i Hebreerne. For det, her det hele kapittelet det handler om et troskapittel, kan vi nesten kalle det for. For det handler om de forskjellige tingene som har skjedd opp gjennom Bibelhistorien. Og de som trodde at det som de hadde fått løft om skulle skje. Vi kan først jeg kan lese her i vers 4. Ved tro bar Abel framfor Gud et mye bedre offer enn Kain. Ved den fikk han det vitnesbyrd at han var rettferdig i det Gud selv vitnet om gaven hans. Og ved den taler han ennå, selv om han er død. Han trodde at hans offer skulle være verdig innenfor Gud. Og når han tente på det, så skjedde det. Og det ble velbehagelig innenfor Gud. Vi kan også lese her i vers 5. Ved tro ble Henok tatt bort, så han ikke skulle se døden. Han ble ikke funnet, for Gud hadde tatt ham bort. Det står noe som, hvis vi går tilbake i første Mosebok, så står det om, at, om Enok, eller Henok, som også står her. Han fødde seg en sønn, han var, så levde han enda etter han hadde fått første barn, så han levde enda 300 år. Han ble totalt 350 år, og så ble han borte, står det. For han vandret med Gud. Han var en som, etter han hadde født sitt første barn, så står det om at han hadde en levende tro. Han hadde tro på at det var en Gud som fantes, og at han skulle få lov å leve sammen med ham. Og det ble han til frelse. Og så står det ikke at han døde, men han ble borte. At Gud var og hentet han til seg, og tok han til seg. På samme måte kan vi lese i vers 8. Ved tro var Abraham lydig da han ble kalt til å dra til det sted han skulle få som arv, og han dro uten å vite hvor han kom. Gud kalte han til å gå ut, til å reise fra det landet han bodde, og så skulle han vise han et nytt sted, Gud. Og han stolte på at det var Guds vilje, og han gjorde det han hadde fått befaling om. Videre står det også her i vers 9. Ved tro bodde han i løfteslandet som i et fremmed land. Han bodde i telt sammen med Isak og Jakob, medarvinger ved ham til det samme løfte. Han hadde tillit til at Gud skulle være med ham, og at Gud skulle gjøre det han hadde fått befaling om. Vi kan videre også lese enda en gang til om Abraham. Og her står det i vers 17. Ved tro bar Abraham fram Isak da han ble satt på prøve. Han som hadde fått løftene, offret sin enbårne sønn. Om han ble det sagt, i Isak skal din slekt kalles. For han regnet med at Gud også var mektig til å reise han opp fra de døde. Det er også derfor han fikk ham tilbake som i en lignelse. Og sånn kan vi fortsette. Og sånn kan vi fortsette. Og sånn kan vi fortsette. Gjennom hele Bibelen. Og vi tenker på det hvordan Abraham, blant annet her, som vi hører om, kunne være villig til å ta med seg sin sønn. Vi tenker jo mange ganger når vi leser om Abraham og Isak som gikk for å bli offret, Abraham skal offre Isak, at Isak var et lite barn på kanskje 8, 9, 10 år. Men det er jo ikke det du snakker om. Han var en godt voksen mann, på rundt 30 år kanskje, nærmere. Og så tok han med seg. Og så gikk de opp på Moriaberget, som jeg mener det var. Tok han med seg opp dit. Hadde fått befaling hos Gud at han skulle ta med seg for å offre ham. Sette og bygge opp et alter. Legge han opp på det. Binde han fast. Og så sto han klar til å tenne på. Men han hadde allikevel tillit til at Gud kunne finne på en annen løsning. Og så skulle det være vårt forbilde på det som senere skulle skje ved Jesus, med Guds sønn. Da Gud selv skulle sende sin sønn til vår verden, for å sone all verdens synd. Han var også villig til å offre sin enbårne sønn, Jesus, en gang for alle. Men fordi at Abraham trodde Gud og var lydig, så hadde også Gud utsett han en erstatning, en som kunne ta han er sønn sin plass. Og han fant en vær for å ta den plassen så han kunne offre i stedet for Isak. Så at Isak kunne gå fri. Og så ble væren offret. Og han kunne bekrefte at Gud var til å stole på. Gud hadde en løsning. Gud hadde et stedfortredende offer for oss. Og derfor så tenker jeg at det er så viktig at vi hele tiden husker på det. Selv om vi kan mange ganger kjenne på at det her er det å skulle stå i Guds rikes arbeid, det å skulle stå i, være med som en kristen, og så ser du kanskje at mine barn eller dine naboer, ingen som kanskje vil tro rundt deg i ditt nærvær. På ditt sted så er det kanskje noen få som er kristne, og som vil tro på Guds ord. Og så blir man mistmodig. Så mister man håpet. Så mister man trua på at Gud er kanskje til å stole på. Hvor blir det? Hvor blir det Gud av? Og så er det det som kanskje får vårt fokus, og så tar det oss all kraften ifra oss. Men istället för att fokusera på det som vi inte kan göra något med, så måste vi fokusera på det vi kan göra något med. Och det är att gå till bön till Gud. Bön till Gud om att han må skapa tro i vårt hjärta. Hopp, framtid. Och så måste vi gå på hans löfte. Gå på det ordet som han har gett oss. Och det löfte om att han har en bättre plan för denna världen. Som inte handlar om att leva i synd. Inte leva och väcka från Gud. Men han önskar att kalla oss alla människor in till Gud. Och han har en plan för att frälsa denna världen. Och därför kommer vi in på det andra som kanske är viktigt att tänka när vi börjar se på detta ordet om tro. Så står det något mer, och så under i samma text som jag har läst, bara i försättelsen. Så vi får se lite på det. Hvis vi går tillbaka till här i kapitel 11 till vers 6, så står det: utan tro är det omöjligt att vara till behag för ham. För den som kommer till Gud må tro att han är till, och att han är en belönare av dem som söker ham med iver. Här får han understreka att både att hvis inte vi har tro, så kan vi inte hoppa på och tro på något. Då kan vi inte stole på att Gud vill komma och hjälpa oss. Men samtidigt måste vi tro att Gud faktiskt är den som vill belöna en värld som tror. Belöna den som tar sin tillflykt till ham och kommer ham när. För vi må tro på att Gud finnes och att Gud är till, och för han är ingenting omöjligt. För det är det hopp och det löfte vi har fått i Guds ord. Att för Gud är ingenting omöjligt. För han var ju den som han gjorde. Jo, han skapte alla ting. Kan det stå här i vers 3? Vi tror förstår vi att världen blev formet vid Guds ord. Att de ting som ses icke blev till av de synliga ting. Det var det synliga, det som vi kanske inte har sett. Men det var Guds ord som skapte denna världen. Det som vi ser runt oss. Och det vi upplever. Och därför så är det så viktigt att vi tör och stole på att han som har gjort alla ting, han är så stor nog till att skapa tro i våra hjärta. Vi har hört det idag på gudstjänsten. Vi gick inte förrän snacka om det, men du har hört om att Jesus, han är livets bröd. Jag är livets bröd. Och så står det en annan plats när han var i örken och snackade om när Jesus blev fristad av djävulen. Så snackade han om de stenar som skulle bli gjort om till levande eller själar. Att Jesus hade kraft till att kunna omsått resa upp dessa stenar till att bli troende. För han var det ingenting som var omöjligt. För han var det ingenting som var omöjligt. Till och med stenarna kunde börja ropa i örken. Vi tycker att människor som ville söka ham. Som kunde vittna om att Gud faktiskt är till och är levande. Det var det han sa. Och så kan vi också idag, för de kommer fram för Gud, ha tilltro till att han har vill vara med oss och han har haft ett löfte till oss. Och i vers 10 här i dagens text, så står det också här något. För vad var det löfte de gick och väntade på? Både Abel, Henok, Abraham. Vi kan nämna Moses och andra av de förfäder som vi läser om i Bibeln. Och vad var det också? Ja, speciellt Abraham och Sara också väntade på. För det står här i vers 10. För han väntade på byen, den som har grundvalarna, den by som har Gud till byggningsman och skapare. Och vad by var det snack om? Jo, det var det nya Jerusalem. Tänk på Abraham, allerede när han blev utvalt, så såg han fram emot ett löfte. Ett mycket större löfte, inte bara det att Jesus skulle bli frälst. Men en dag skulle Gud igen genupprätta allt det som synden hade ödelagt. Och så ska vi få lov att komma hem till Gud, till himmel, till hans, och vara samman med ham i det nya Jerusalem. Och vad är detta Jerusalem? För visst du, nu ska jag läsa texten, men visst du läser i Uppenbaringen 21 och 22. Då ser du beskrivelsen av det nya Jerusalem. Och vi har lätt att tänka på att vi tänker på att jorden är rund och att att marken är flat och olika sådana här ting. Men vi ser på beskrivelsen av hur Gud beskriver det nya Jerusalem. Så beskrivs han som är mer som en kube. Att den är lika lång som den är bred som den är hög. Och så ser vi på, så går vi in i Bibeln och läser, så ser vi också att det ligger ju faktiskt på beskrivelsen av det allra heligaste och det heliga, eller allra heligast i templet eller i tabernaklet. Så det är egentligen det upprinnelige, det allra heligaste. Det sted där Gud tar sin bolig ibland oss människor. Och så ska vi få lov att komma dit. För det kan vara som skedde när Jesus döde på korset. Jo, förhänget in till det allra heligaste, den rämnade i to från över till neder. Och så fick vi lov att komma in. Fick vi tillgång till det allra heligaste. Vi fick fällskap med Gud. Det som en gång hade skedde i syndefallet, att fällskapet blev brött. Det blev när Jesus kom och sonade synden vår. Så blev det genomrättat. Vi fick fällskap tillbaka med Gud. Och det ska vi också få lov att se ännu mer uppfyllt den dagen det nya Jerusalem kommer att ta bolig ibland oss. Vi har ett löfte, vi har ett hopp. Vi har nu att se fram emot. Något större. Och därför så tänker jag också idag att det är viktigt att vi kan läsa de verser som står här i vidare i Hebreerbrevet i 13-16. Alla dessa döda i tro utan att ha fått sett löftene. Nej. Alla dessa döda i tro utan att ha fått det löftene talt om. Men de hade sett det långt borta och stolte på det. De hilste det och bekänte att de var främmande och utlänningar på jorden. För de som talar slik ger därmed öppet till känne att de söker ett fäderland. Visst det var det landet de var kommit ut från, de hade haft i tanke, ville de ha haft möjlighet att vända tillbaka. Men nu längtar de efter ett bedre, det vill säga det himmelska. Därför skammer inte Gud sig över och blir kallt deras Gud, för han har gjort byn i stand. För han har gjort byn i stand för dem. Nej, det var inte bara ett jordiskt rike, ett rike de allerede kände. Men det var ett himmelskt rike, en himmelsk by. Den skulle få uppleva som vi hör om. Det var det löftet de såg fram emot. Och det de hade sett föran sig. Och hade hopp till. Så jag tänkte också idag. Att det är så viktigt att vi tör att tala om de här tingen. Tör att löfta fram att vi må stole på den Gud vi har fått del i. Den Gud vi tror på. Att det är den, men det är egentligen han vi tror på. Vår Gud, min Gud, min frälser, min livgiver, min förlöser. Det är han vi har fått del i. Och det är han som har gått föran och öppnat en väg för oss. Och ska vi få lov att vända oss till ham i bön, i påkallelse, i tillbedelse. Så att han ska få lov att skapa den troen vi träng. För att igen kunna se att våra flockar, våra fällskap, väcks och har framgång. Och att nya människor ska kunna bli frälst. För det vi tror på Guds ord, tror på hans ord och stoler på att han är mäktig till att göra det. För det är inte jag som kan göra någon av dessa tingen. Men det är Gud som ska göra det och kan göra det. Och så står det något här, jag ska citera allt från Bibeln, men jag ska bara nämna. Det står vidare i texten här om att de ska uppleva många slags prövelser, förföljelse, förledelse och alla andra ting. De ska kanske måtte bli spottad, bli piskad, forskjelliga upprövelser för upplevelsen av livet. De som har gått föran, disse Guds män och kvinnor som har gått föran i, som våra förfäder, som det står om i Bibeln. Vi kan nevne Rahab, vi kan nevne Gidon, Barak, Samson, Jefta og mange andre navn. Man skal oppleve, og David og de andre som var så bra. Man skal få se oppleve mye motstand. Og de må kanskje også flykte ut i ørken eller andre plasser for å kunne berge livet. Men så står det noe her også i vers 39 og 40. Og alle disse, selv om de fikk godt vitnesbyrd ved troen, fikk ikke se oppfyllelsen av løftet. For Gud hadde på forhånd utsett noe bedre for vår skyld, for at de skulle bli fullendt i oss. Men så likevel så hadde de løftet. Håp om at det er noe større og bedre skulle en gang skje. Og strekke seg etter. De måtte se vekk ifra alt det som skulle skje her på jord, og de opplevde her i denne verden. For å heller strekke seg fremover og se hva som en dag skulle gå i oppfyllelse. Vi kan bare tenke på Abraham, som vi nevnte her i begynnelsen. Han fikk et løfte om at i deg skal alle jordens verdens slekter bli velsignet. Og så fikk han oppleve at han var troende, hans kone var troende, han og Sara. De fikk seg en sønn som ble arving. Og det var den starten som Gud startet med. Og der skulle, og så står det enda at han ville ofte at hans slekt skal bli som havet sand, eller som stjerner på himlen. Men så var de tre fattige sjeler i starten. Og så fikk han mange andre barn, men det står ingenting at de ble troende. Eller ville ta slekta videre. Men så var det jo sånn at slekta ble ikke, gikk ikke videre, og så fikk vi Israels opprettelse, for eksempel. Nei, neste generasjon så fikk Isak, han fikk seg to barn. Og det var bare den ene som ble utvalgt av Gud. Det var Jakob. Den andre vendte Gud ryggen og velte sitt eget liv. Og så ble han ikke hen. Det var bare den ene som ble utvalgt. Den andre ble stamfar til mange andre folk, men ikke til Israel. Men så ifra han, fra Jakob, så fikk vi se hele tolvstammefolket opprettet. Løftesfolket, som Gud hadde lovt Abraham, det jordiske folk. Men så har vi også fått i troen vært hans, vi er også arvinger, eller hans etterkommere, i kraft av troen på Jesus Kristus. Og så skal vi, så tenker vi mange ganger også det at det, før vi, jeg tenker bare tenker at det er sånn her som jeg går og grubler litt på, og grunner litt på. Så, for det her er sånne små detaljer i Guds ord. Men så tenker vi at disse som var, som Gud utvalgte, det må jo være perfekte folk. Det var folk som var så kjempegudfryktige og levde så i en pakt med Gud og levde Gud nær. Men var det sånn? Går vi inn og ser på Jakobs 12 sønner, for eksempel. Hva kjentetegnet dem? Ja, den ene han gikk inn og lå med en prostituert. Den andre var med, de var med og prøvde å ta livet av sin egen bror og selgte han som slave. Og sånn kan vi fortsette. Den ene var mer ond enn den andre og mindre gudfryktet enn den andre. Men likevel hadde Gud utvalgt dem til å være hans stamfedre for Israel. Det var ikke på grunn av deres fortreffelighet, eller fordi at de hadde fortjent det. Men det var fordi Gud hadde utvalgt dem i sin nåde, i sin barmhjertighet og i sin omsorg. Det var Gud som valgte dem ut. På tross av deres vilje og ønske, nødvendigvis. Og det var Gud som kalte. Og det var Gud som skapte liv. Og ifra disse helt ureelige personene, vanskelige personer, så bygde han sitt folk utifra dem. Og så forstår vi ikke hvordan det skulle gå an at det her skulle kunne lykkes i det hele tatt. Men det var de Gud valgte. Og han ser ikke på den ringe begynnelse. For at når Gud får lov å skape det han har lovt, så er det uavhengig av oss. Uavhengig av vår fortreffelighet. Uavhengig av hva vi hverken vil eller kan gjøre. Men det kan være på tross av oss. tross av våre planer, på tross av våre tanker. Og han tar gjerne kanskje den som er minst og mest ubetydningsfull å velge ut. For det var ikke det største folket Gud hadde utvalgt seg. Men han valgte seg Abraham. Og så valgte han seg bare en liten del av hans etterkommere for å velge seg ut et folk. Og sånn kan vi fortsette i Guds ord. Det var sikkert mange ting jeg også kunne ha nevnt i dag, men vi skal også lese litt. Vi skal ta et lite avsnitt til her fra vers 12. Nei, kapittel 12, mener jeg. I Hebreerbrevet. Vers 1-3. Derfor skal også vi, siden vi er omgitt av en så stor sky av vitner, legge av hver byrde og synd som så lett fanger oss, og løpe med utholdenhet i det løpet som er lagt foran oss. Mens vi ser på Jesus, troens opphavsmann og fullender. På grunn av den gleden som var lagt foran ham, utholdt han korset, aktet ikke på skammen, og har nå satt seg ved høyre side av Guds trone. Se på ham som har holdt ut en slik motsigelse fra syndere, for dere ikke skal bli trette og motløse i deres sjeler. Og så skal vi huske at dette troen som vi snakker om her i dag, dette løftet som vi har fått en del av, og fått del i. Så tenker vi kanskje at kanskje vi mennesker som måtte lide mest. Men hvem var det som virkelig måtte lide? Jo, det var ingen andre enn Gud selv, gjennom Jesus Kristus. Han sendte han hit til den verden for å sone vår synd. Men ikke bare for å sone den, men for å bli gjort til synd for oss. Han som var Gud og ikke kunne ha noe fellesskap med synd, eller noe som var syndig. Han ble gjort til synd. Og da må vi tenke gjennom og forstå hva det han måtte gå gjennom. Hva det han måtte kjenne på der han hengte på Golgata. Han måtte kjenne at all verdens synd var lagt på hans skuldre. Og han måtte bære, han som var egentlig uskyldig, han som var ren og rettferdig, han som var uten synd, måtte få kjenne på alle verdens synd, alt det så onde som vi gjør og har tenkt å gjøre, eller det må være lagt på han. Så må tenke deg hva han måtte ha opplevd og kjent på. Vi ser bare hvordan han lå der i Getsemanehagen før han ble hengt på korset, ned på sine knær, og så var hans svette som blodstråper som kom på hans ansikt. Og det Gud selv gjennom Jesus måtte lide for at vi skulle få del i hans frelse. I hans løfte. I hans tro og håp. Han som var vårt løfte, vårt håp, er mellommann for oss, mellom oss og Gud. Og derfor skal vi helt til slutt nevne noen ord her fra Hebreerne 10. For det tror jeg vi kan gjerne ta med oss. For det står egentlig forkant av den teksten som jeg startet med. Rett for, ja, det her er helt slutten av kapittel 10. Så rett før det vi leste begynner. Så da kan vi lese vers 37 til og med 39. For enda er det bare en liten stund, så kommer han som skal komme, og han skal ikke drøye. Men den som er rettferdig skal leve av tro. Men hvis noen drar seg unna, har min sjel ikke behag i ham. Men vi er ikke av dem som drar seg unna til fortapelse, men av dem som tror til sjelens frelse. Og så må vi la det her få lov å være det som sitter igjen i dag. At vi har noe å strekke oss etter. Vi har noe å håpe på. Og troen kommer der for at vi skal få lov til å få del i frelsen. For om et lite øyeblikk, om snart en dag der fremme, så har vi hatt løft om at han vil komme for å hente sine, for å komme og ta bolig iblant oss igjen. På samme måte som han har gjort opp gjennom historien, som egentlig var planen når han skapte alle ting, at hans bolig skulle være iblant menneskene. så skal han en gang igjen komme tilbake. For oss kanskje vi opplever det som lang tid, men i Guds perspektiv så er det en kort tid, en liten stund igjen. Så vil han komme tilbake. Kom tilbake for å frelse. Eller tilbake for å være sammen med oss. For å ha fellesskap med oss. Og for å være der fysisk til stede. Og så skal vi få lov å få del i hans evige frelse. Evige håp. Og evig framtid sammen med Gud. Ja, Herre Jesus Kristus. Vi takker deg for det ord som du har gitt oss i dag. Vi takker deg for at du har fått lov å... At vi får lov å tro på deg. Vi får lov å leve i håp om at du er stor nok og kraftig nok og myndig nok til å kunne skape det som ikke vi kan skape med noen ting. Vi er bare luft. Vi er bare støv. Vi har ingenting i oss selv å komme med. Men i deg er vi alt. I deg så kan vi legge all vår lit og være alt vår håp. Og så kanskje det at når vi kanskje tenker at det ikke er mulig, så er det kanskje mulig. Når vi minst venter på at svaret skal komme, da kommer det. Og så vil du være der og reise opp igjen. Vil du skape noe nytt? Vil du skape liv, håp, framtid iblant oss? Så Herre Jesus, la oss leve i troen. La oss leve i troen på at du kan og du vil. Og at vi skal se en gang igjen veksten iblant oss. Den kommer snart, Herre Jesus Kristus. Og at vi også tar oss og vi har alt i orden. At vi er med fellesskapet med deg. At vi har del i din frelse for å være dine barn. Og tro alle våre synder forlatt i Jesu navn og dyre under forsoningsblod. La oss tro at vi er frelst og fri. At vi har din nåde iblant oss. Og ditt håp. Det evige håp som ingen andre kan gi oss enn bare du, kjære himmelske far. Det ber jeg om i Jesu navn. Amen.